Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Naxçıvanda baş verənlərdən narahatlığını bildirir. Yasamalda uçan binanın yanındakı evi sökəcəklər. Gürcüstan müxalifəti hökumətin buraxılmasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda baş verənlərdən narahatdır. Naxçıvanda keçən həftə iki müxalifət fəalı tutulub. Amerika səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henick məsələni araşdırdıqlarını deyir. Aygün Muradxanlı ətrafı danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda jurnalistin və müxalifət fəalının tutulması haqqında xəbərlərdən ciddi narahatlıq keçirir. Bunu Azadlıq Radiosuna səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Jonathan Henick deyib. Cənab Henick bildirir ki, bütün informasiyalar dəqiqləşdiriləndən sonra səfirliyin gəldiyi nəticə ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Naxçıvandakı hadisələrin hesabatları gazetelerde okuduk. Hesabatlar bize çok narahat eder. Bize Naxçıvan'a giden hemkarlarım oradayken bu hadiseleri tam yani ne olduğunu öğrenmeye çalışırlar.
Bir neçə gün öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyev 15 gün müddətinə həbs edilib. Bir neçə gün saxlandıqdan sonra o azadlığa buraxılıb. Həbs edilən AXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun isə harada saxlandığı dəqiq bilinmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı qaynaqları onun Muxtar Respublikanın ruhi dispanserində saxlandığını bildirir. Xəstəxana onu rəsmi qeydiyyata almadığından İsmayılovun yerini müəyyən etmək çətinləşib. Sentyabrın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvana gediblər. Onlar Muxtar Respublikada son günlər insan haqlarının pozuntusu faktları ilə bağlı araşdırma aparacaqlar.
Aygün Muradxanlı, Amerika səfirliyinin Naxçıvana gedən əməkdaşları bugün Şərur Sədərək rayonlarında olublar. Şərurda onlar Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri həbsdən dünən çıxan Həkim Eldostu Mehdiyevin evinə gedib həbsinin səbəbləri ilə maraqlanıblar. Jurnalistin dediyinə görə səfirliyin işçiləri onun bədənində işgəncə əlamətlərinin və qardaşlarının sökülmüş obyektlərinin şəklini çəkiblər. Sonra Amerika səfirliyi əməkdaşları Sədərəkdə müxalifətçi Ələsgər İsmayılovun evinə gediblər. 70 yaşlı İsmayılovu polis ruhi xəstəxanaya yerləşdirib, yaxınları ilə görüşə icazə verilmir. Ailə üzvləri onun siyasi fikirlərinə görə dəfələrlə tutulduğunu deyirlər. Əli İnsanov Qaradağ rayonunda yerləşən 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilib. Vəkili Toğru Babayev deyir ki, İnsanov onu evinə yaxın müəssisəyə göndərməyə xahiş eləmişdi. İndi Bakıdan 50 kilometr aralıda yerləşən cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsini Əli İnsanova və ailə üzvlərinə qarşı işgəncə kimi qiymətləndirirlər. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvətxorluqda günahlandırılır, 11 il cəza alıb. Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri Strasburqa gedirlər. Əslində, qurumun payız sesiyasında Azərbaycan müzakirə olunmayacaq. Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün qış sesiyasına qədər vaxt verilib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə Azərbaycanda hələ bir iş görülmədiyinə təəssüflənir.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sesiya ərəfəsində nə siyasi məhbuslardan, nə xəstə məhbuslardan, nə jurnalistlərdən heç kəs azadlığa buraxılmadı, baş vermədi.
Səidə Qocamanlı. Yasamalda uçmuş tikilinin yanındakı binanın 4 mərtəbəsi söküləcək. Bunu Başnazirin müavini Abid Şərifov deyib. Şərifovun sözlərinə görə uçmuş binanın yaxınlığında yerləşən bir bloklu evdə bərpa işləri bir aya başa çatacaq, sakinlər evlərinə qayıda biləcəklər. Amma uçmuş binanın arxasındakı 3 bloklu evdə problem çoxdur. Şərifov deyib ki, binanın 4 mərtəbəsi söküləcək, qalan 9-10 mərtəbəni isə gücləndirmək lazım gələcək. Uçan binaya gəlincə Abid Şərifov deyib ki, mütəxəssislərin rəyi eynidir. 9 mərtəbəli binanın təməl üzərində 14 mərtəbəli bina tikilib. Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda 14 mərtəbəli bina çöküb, 25 nəfər həlak olub. Abid Şərifov onda deyib ki, Bakıda 200-dən çox binanı yoxlamaq lazımdır. Gürcüstanda müxalifət hökumətin buraxılmağını istəyir. Dünən Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İraklı Okraşvili həbs olunub. Bir neçə gün əvvəl o, prezident Mixail Saakashvili tənqid edib qətl sifarişində günahlandırılmışdı. Okraşvili həbs olunanda Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə keçmiş naziri Georgi Xaindrava Saakashvilinin prezident yox, terrorçu olduğunu deyib və müxalifətə qoşularaq erkən parlament prezident seçkisi istəyib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. İşdən sonra başlayır.
Bu saatte bu kadar. Haber almaya çalıştım. Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dahasında mən Öqtüz Yerişdən sonra proqram başladı. Nəinki 101.7 FM-də, həmçində Hazarlıq Radios.az saytından bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Cümə günü və həftənin hadisələri şərhi baş verəcək yaxın zaman ərzində. Studiyamızda siyasətçi Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və politoloq Hüseyin Bala, Səlim Hüseyin Bala bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, çox sağ olun.
Deməli, əsas məsələlər. Əvvəlcə anons edeyim, nəyi biz müzakirə edəcəyik. Naxçıvandakı son bir həftə ərzində o baş verən hadisələri, Transparency International və Doing Business qurumlarının açıladığı hesabatlar, həmçinin də bizim əməkdaşlarımız bugün ATƏT-in Azərbaycandakı bölməsinin bürosunun rəhbəri Jose Luis Guerrero-dan müsahibə götürdülər. O müsahibəyə də qulaq asacaq və əmin bu beynəlxalq qurumların, xüsusən Avropa Şurasının və ATƏT-in Azərbaycandakı fəaliyyətini biz təhlil etməyə çalışarıq. Bu hamısı 101.7 FM dahasında Azadlıq Radiosu efirində baş verəcək. Əvvəlcə Naxçıvan barədə dünən bildiyiniz kimi əsas məlumat oradan xəbər oradan gəldi. Həkim Əli Dostu Mehdiyev 20 saat qəzinə əməkdaşı azadlığa buraxıldı. 15 gündən həbs edilmişdi, ancaq cəmi 4 gündən sonra azadlığa buraxıldı və sual vermişdi ki, necə yəni, mən axı 11 gün qalıb və polis rəisi bildirir ki, yox, sən azadsan, gedə bilərsin. Hər halda ətraflı İlqar Rəsulun reportajıdır.
Ötən həftə polisə müqavimət ittihamı ilə məhkəmənin 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etdiyi AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü, Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev sentyabr 27-sində vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən cənab Mehdiyev deyir ki, polis rəisi onu kabinetinə gətirdirərək azad olunduğunu bildirib. Vaxtı başa çatmamış niyə azad edildiyinin səbəbini soruşsa da, bu barədə ona izahat verilməyib.
Rəis sağladı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mən 11 günüm var, nəfər azadam, dedi ki, çıxış edə bilər.
Jurnalist üçün bu hadisə gözlənilməz olub. Elə onun əməkdaşı olduğu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da keçirdiyi mətbuat konferansında Mehdiyevin həbsdən azad edilməsini qəfil eşitdiyini bildirdi. Məhkəmənin 15 günlük həbs qərarını bir neçə gündən sonra polis rəisinin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə Naxçıvanda nə baş verir? Bu kimi suallarla mütəxəssislərə müraciət etdik. Cavab bir mənalı olmadı. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü deputat Fəzail Ağmalı deyir ki, Azərbaycan dövləti bu gün qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı məsələni araşdırmağa və lazımi qərar qəbul etməyə qanunla səlahiyyəti var. Ayrı-ayrı polis əməkdaşlarının fərdi səhvləri ola bilər, ancaq bunu bütövlükdə polisin və ya dövlətin ayağına yazmaq şərdən və böhtançılıqdan başqa bir şey deyil.
Ola bilməz ki, deyək ki, müxbir hər hansı bir qanunu pozsun və buna görə də o cəzası qalsın. Qaldı ki, Naxçıvanla bağlı deyilən sözlərində heç bir əsası yoxdur. Naxçıvan bugün tam blokada şəraitindədir və orada atılmış olan hər bir addım, oradan yazmak isteyen her bir müxbir sözü çok dikkatle ölçüb biçməlidir.
Fəzail Ağmalının bu fikirləri ilə razılaşanlar əlbəttə ki, var. Ancaq bu fikirlərə qarşı çıxıb, Naxçıvanda nəinki qanun pozuntusu hallarının tez-tez baş verdiyini, hətta Muxtar Respublikada ölkənin digər regionları ilə müqayisədə xüsusi özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyənlər də var. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş adam vaxtından əvvəl azad edilərsə, o yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılmaya bilər. Ancaq həmin şəxs azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı ilə tanış olmalıdır. Bu edilmirsə, deməli özbaşınalıqdır.
Qərəbəylik hüququn aliliyinə hörmətin olmaması, bu baş verir. Orada qayda qanun yaratmaq üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər şey bu bir nəfərin iradəsindən asılı vəziyyətə salınıbdır artıq.
Məsələyə vəkillərdən münasibət öyrənməyimiz təsadüfi deyil. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Həkim Eldostu Mehdiyev həbs ediləndə heç bir vəkil bu iş aparmaq üçün Naxçıvana getməyə razı olmadı, qorxdular. Naxçıvanda vəkil problemi olması barədə fikirlər dəfələrlə səslənib. Yəni bu yeni məsələ deyil. Amma qorxmaq barədə deyilənlərə hər halda aydınlıq gətirməyə dəyərdi. Ona görə də kifayət qədər qalmaqallı proseslərdə iştirak etmiş vəkillərlə söhbət etdim. Vəkil Adil İsmayılov dedi ki, Naxçıvana o da getmək istəməzdi. Amma qorxudan yox. Sadəcə buna vaxtı yoxdur. İsaxan Aşurov isə deyir ki, Naxçıvanda hər hansı işi götürmək həm oradakı mövcud vəziyyətdə işləmək baxımından, həm də gediş-gəlişin və digər bu kimi amillərin əməlli başlı problem olmasından baxımından sərfəli deyil. Cənab Aşurovun sözlərinə görə, əvvəllər orada bir neçə yaxşı vəkil olsa da, sonradan onlar oradakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
Nigar Əsinov reportajı idi bu. Xadadam sentyabr 22-sində Naxçıvanda 70 yaşlı əsgər İsmayılov həbs edilib və polis onu ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. 23-də isə Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkimül Dostu Mehdiyev polisin zorakılığına məruz qalıb. Hazırda müxbir azad edilsə də, özü də ixtişar həkim olan 70 yaşlı əsgər İsmayılov hələ də dispanserdə saxlanması barədə məlumatlar var. Bundan savayı Muxtar Respublika rəhbərliyi büdcə təşkilatlarında işləyən şəxsləri, müəllimləri, həkimləri və s. həftə sonu məcburi qayda da məcliyə çağırır. Naxçıvanda baş verən bu hadisələr Azərbaycan başqa bölgələrinə, o cümlədən də Bakıya da yayıla bilərmi? Yoxsa bu cür idarə üsulu artıq Azərbaycan üçün bir tarixdir? Yəni, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycan keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Bu sualla Azadlıq Radiosu saytının forumda açılıb və bu sualla mən bizim şəhərlərimizdən birinə Rauf Mirqədir müraciət edirəm. Rauf bəy, Naxçıvanda baş verən proseslər Azərbaycan keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Necə düşünürsünüz?
Hər halda bugünüdür. Bugünüdür, yəni ki, onun gələcək olması ehtimalı var. Onun gələcək olub olmaması əslində qalsa Azərbaycanda ümumi demokratik proseslərin necə gedəcəyindən, cəmiyyətin nə dərəcədə aktiv olacağından asılıdır. Yəni, məgər məsələn, sonuncu sizin xəbəriniz iməcliklər idi də, hətta iməcliklər deyil artıq. Artıq mən deməli səfərimdən əvvəl bir həftə olmam, belə bir xəbər oxudum ki, idarələr torpaq sahələri həvalə olunur və onlar orada taxıl əkməlidirlər öz hesablarına, öz vaxtlarına hesablarına və o taxılı sonra hökumət onlardan alır. Və bilirsiniz, bu artıq biraz təkimçilik hüququna yaxın bir şeydir. Bir fərqi var ki, təkimçilik hüququnda sadəcə olaraq mən artıq heç bir zarafat eləmirəm, yəni çox ciddidir. Doğrudan da gülüş doğuran bir şeydir, amma həddindən artıq ciddidir. Təkimçilik hüququnda hətta təkimlinin təhkimliyə həmin yetişdirdiyi məhsulun bir hissəsini verirdilər. Yəni ki, bu qayda idi, çünki həmin təhkimçi, kəndli gərək özü də dolana idi. Azərbaycanda bunu da etmirlər. Sadəcə olaraq həvalə edirlər, onlar öz hesablarını etməlidirlər. Demək olmaz ki, buna oxşar hadisələr Azərbaycanın digər yerlərində baş vermir. Düzdür, bu bir qədər mədəni şəkildə edilir. Yəni ki, yəqin ki, sizin xəbəriniz var ki, vaxtaşırı dövlət məsələlərinin işçiləri məcliklərə çağırılır və ixtiyarın varsa, necə deyirlər, kobur şəkildə kişiliyin çatır, o məcliyə getmir. Sən dövlət məsələsən, səni işdən çıxardırlar və s. və ilaxır. Və yaxud da ki, yadınızda da hərəyə bir ağac əkək kampaniyası. Yəni, bu kampaniya halındaydı. Yəni, sözsüz ki, heç də hamı tədbirlərdə könüllü iştirak etmirdi. Təhlükə nədən ibarətdir? Düzdür, bu keçmiş dövrün arsenalından götürülən vasitələrdir. Yəni ki, jurnalistin tutulmasını bir qədər qoysanız, xəstəxanaya salınması. Yəni ki, Sovet dövründə özünüz bilirsiniz ki, bu geniş yayılmış praktika idi. Dissidentləri, hakimiyyətlə razılaşmayanları, hətta sosial tələblərdən çıxış eləyən insanları, nəsə narazılığı olanları müəyyən bir bəhanə ilə tuturdular, xəstə elan edirdilər. Çünki bu çox çox bilirsiniz maraqlı idi də, nə üçün türməyə basmırdılar? Türməyə basmırdılar ona görə ki, bu, o dəqiqə siyasi rəng verilirdi, yəni ki, siyasi dustaq statusu məsələsi var idi. Bilirsiniz ki, Sovet İttifaqını çox tənqid edirdilər, siyasi adatlar bu olmaq üçün. Xəstəxanaya salırdılar, deyirlər, xəstədir, biz xəstədən tutmuşuq, müalicə eləyirik və əslində doğrudan da xəstə eləyirdilər. Burada yəni ki, Hüseyin Bala bəyin yadına olar, mənim çox yaxın qohumum var idi, Bibi Məri, İsfəndiyar Coşqun adlı bir şair var idi, hərəkətdə də fəal o vaxtlar iştirak edirdi. Mən bildiyimə görə onu dəfələrlə tutub o vaxt, yazdığı şeirlərə görə Məştəğadakı xəstəxanaya salmışlar. Yəni ki, bu günümüzdür. Yəni ki, özdə ki, yeni bir şey deyil, təcrübəli bir şey deyil. Əgər yadınızdasa bu yaxınlarda Rusiyada belə bir hadisə oldu. Fərqli Rusiya hərəkatının hansı, deyəsən Kalinqraddakı, mən dəqiq deyə bilmərəm, Kalinqraddakı fəallarından biri olan qadını tutub ruhu xəstəxanaya saldılar. Və düzdür, orada ombudsman bu məsələyə qarışdı, qarışdı və hətta təkrar ekspertiza keçirdi. Həmin ekspertiza nəticəsi təxminən belə oldu ki, xəstə ancaq onu dəlixanada saxlanmamaqda olar, çünki heç bir ətrafa, heç bir təhlükə törətmir və onu bir müddət sonra bıraxdılar. Həm bu digər tərəfdən bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdəkilər bəziləri doğrudan da bu tip insanlara bir qədər dəli kimi baxırlar da. O yadınızdadır da Cervantes'in əsəri Don Kixot əsəri də axı əslində qalsa o parodiya kimi yazılmışdı da, yəni ki dəlini təsvir etmək istəmişdi, yəni ki o vaxtki dövrdə və cəngavərliyin dəlilik olduğunu təsvir etmək istəmişdi Cervantes, çünki amma alicənablıq o dərəcədə böyük olmuşdu, sonra da bu əsər humanizm kimi təqdim olunmağa başladı. Axı, başa düşmək lazımdır da bəzi şeyləri. Ədalətsizlik baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdə, məsələn, biz ikinci mövzumuz korrupsiya olacaq. Korrupsiyanın baş alıb getdiyi cəmiyyətdə, hakimiyyətin hər şey olduğu bir dövlətdə, əslində qalsa bu tip insanlar bir qədər Don Kixotluq eləyirlər də. Don Kixotun da yeri təhlükəlidir. Cəmiyyət üçün təhlükəlidir Don Kixot. Yəni ki, mən dırnaq arasında deyirəm sözsüz ki, təhlükəlidir. Çünki ondan nümunə götürə istəyənlər ola bilər. Onun kimi Don Kixotların sayı arta bilər. Və onları tədric etmək lazımdır hansısa vasitələrlə. Mənim jurnalistlərə qarşı bu münasibət də yeni bir şeydir. Özünüz bilirsiniz ki, özünüz bilirsiniz ki, tutalım ki, Naxçıvandan faktik olaraq jurnalistlər dəfələrlə deportasiya olunublar. Hətta Naxçıvan aeroportdan düşən kimi onları tutub saxlayıblar, aparıblar müvəqqəti saxlanma tərcih xanasına. Sonra da növbəti reislərdən biri ilə göndəriblər Azərbaycana demək istəyirəm. Ancaq Bakıya. Çünki əslində qalsa Naxçıvan deyirlər blokada da olması hətta da mən deyərdim ki, Azərbaycan yəni ki, miqyasında dil qoruqdur da müəyyən mənada qoruq təsiratı yaradır. Yəni ki, Naxçıvanda hətta son illərdə mən deyərdim ki, situasiya Sovet dövründən də pisdir. Məsələn, təsəvvür eləyin də vəkillər getməyə qorxurlar. Vəkillər müdafiə etməyə qorxurlar. Yəni ki, bu, hətta Sovet dövründə belə şey olmurdu. Hətta ən qatı cinayətkara vəkil təyin edirdilər ki, sən müdafiə eləməlisən də, sən vəzifən heç olmasa bu atributların qorunması idi də, simbolik bir şeydir, sözsüz ki, vəkil işini eləmirdi, amma heç olmasa bu edilirdi. Bu da edilmir, normal qarşılamaq lazımdır. Əslində qalsa, situasiyanın dəhşətli olduğunu bir qədər dərk eləyib və müəyyən mübarizə vasitələrini bu situasiyanı dəyişmək üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni ki, biz dəfələrlə bilirsiniz, bizim cəmiyyətin çox maraqlı bir xüsusiyyəti var və mən hesab edirəm, bu daha təhlükəlidir. Biz danışırıq, danışmaq xoşlayırıq, narazılıq etmək xoşlayırıq, ancaq hərəkət etməyə gələndə hərəkət etmirik. Hərəkət etməyə gələndə biz ədalətsizliyə göz yumuruq. Məsələn, bugün Gürcüstanda baş verən hadisələr var. Heç də Ukraşvili necə deyirlər?
Mələk
deyil, ətəyində namaz qıllası adam deyil sözsüzü. Doğrudan da o Saakaşvilinin ən qatı tərəfdarlarından biri olub, özdə həddindən artıq radikal tərəfdarlarından biri olub, həddindən artıq radikal vasitələrlə separatizmə qarşı mübarizə aparmanın tərəfdarlarından olub. Amma bugün onun iki gün əvvəl etdiyi çıxışa görə həbs eləyirlər və cəmiyyətdə müəyyən bir təlatüm yaranır, siyasətçilər çıxış eləyirlər, küçəyə cəmaatı çıxartmağa çalışırlar, telekampaniyaların müəyyən bir reaksiyası var. Bizdə bu reaksiya yoxdur, biz ancaq danışırıq, şikayət eləyirik, təəssüf ki.
Yəni, şikayət edilənə görə, şikayət edilənə görə də Ələskər İsmailov ruhu dispanserə yerləşdiriblər. Bəs yaxşı, bu siz deyirsiniz, Miguel Cervantes ilə də əlaqə apardınız, analogiyalar apardınız. Bu yaxınlarda baş verən proseslər, Sovet kinematografiyasında Qafqaz əsiri filmi var və orada Yoldaş Saakovun həmin o tədqiqatçıya qarşı etdiyi məsələlər İç izdirdilər, sonra da ruhi xəstəxanaya yerləşdirdilər. Bax, bu məsələdir. Siz necə düşünürsünüz? Nəyə görə soruşulur burada Azərbaycan keçmişdir, yoxsa gələcəyi? O mənada ki, Belə fikirlərlə mən bunu rastlaşdım. Düşünürlər ki, Göy Naxçıvan bir növ poligondur. Vaxtı ilə Naxçıvandadır deyilənə görə jurnalistləri həbs edirdilər və heç kim bunu Bakıda təsəvvür edə bilməzdi. Amma sonradan Bakıda da həbs etməyə başladılar. Yəni, orada baş verən indiki hadisələr sonradan gələcəkdə Azərbaycan digər ərazilərinə baş verə bilərmi? Necə düşünürsünüz?
Mən bilirsiniz, yəni ki, jurnalistləri Bakıda dəmiş həbs ediblər. Yəni ki, keçməkçilərin o prosesi, məşhur prosesi çoxlarının bəlkə də yadından çıxıb. Ancaq bu faktı ki, 93-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişən kimi faktik olar bir il, il yarım sonra keçməkçilər həbs olundular. Bəlkə də daha təsimim, bəlkə sərf eləyə bilərəm. Və o başqa məsələ ki, bilirsiniz, Naxçıvanda əslindən qalsa biz tamam başqa situasiyanı qarşılaşırıq. Naxçıvan vaxtı ilə həddindən artıq aktiv, hətta Bakıdan da aktiv vətəndaş cəmiyyətinə malik bir region idi. Orada tutalım ki, uzun müddət əslində qalsa inqilabın mərkəzlərindən biri olub, ictimai fəallığın mərkəzlərindən biri olub. Lakin son dövrlərdə Naxçıvan həddində artıq böyük regres, biz regresle qarşılaşırıq Naxçıvanda. Bunun da çox ciddi səbəbləri var. Sözsüz ki, Naxçıvanın əsas ərazidən müəyyən aralı qalması, Türkiyə ilə sərhəd olması, insanların cəmiyyətin fəal hissəsinin yaşayış üçün vəsait tapmaq üçün Türkiyə, Rusiyaya miqrasiya etməsi, Azərbaycanın qalan hissəsinə gəlməsi Naxçıvanda aktiv əhalinin sayını çox azaldı. Azaldı və eyni zamanda kəskin represiyalar olub. O ki, qaldı ki, gələcəyi də bugün deyən ki, bilirsiniz, Sovet dövründə belə bir ifadə var idi də, təcrübə mübadiləsi. İndi biz hətta söhbət təşkil Naxçıvandan gəlir, post-sovet məkanında təcrübə mübadiləsinin, pis mənada təcrübə mübadiləsinin mübadiləsi müşahidə edirik. Mən artıq dedim ki, bir qədər əvvəl Rusiyada oxşar hadisə baş vermişdi. Yəni ki, bilirsiniz, avtoritar hakimiyyət mövcud olduğu bir ölkələrdə, özdəki real ictimai nəzarət olmayanda, ictimai təpki olmayan ölkələrdə, hakimiyyət üzərində heç bir nəzarət olmayan ölkələrdə onlar prinsipcə bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Hətta mən əgər yadınızdadırsa, bugün bizim Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərindən biri vaxtı ilə çox məşhur bir ifadənin müəllifidir də Südabə Həsanova da xanım Südabə Həsanova Ədliyyə Naziri olanda təxminən belə bir ifadə demokratiyanın beşiyindəcə boğmaq lazımdır və indi mən bu insana müraciət etməliyəm ki mənim konstitusion hüquqlarıma əgər pozulursa ona şikayətlə müraciət etməliyəm çünki bilirsiniz yəni bu cür absurdlardır bu biz absurd bir şəraitdə yaşayırıq və bu absurdun qarşısını hansı istiqamətə gedəcəyini, yəni ki, bax, deyir, keçmişə gedəcək, bəlkə keçmişdən də pis ola biləcək, ola bilər. Axı, bilirsiniz, keçmişin müəyyən üstünlükləri var idi, həmkarlar itfaqları var idi, formal da olsa var idi, müəyyən qanunlar var idi, işləməli idi qanunlar, hətta həbs eləyəndə müəyyən bir qanun çərçivəyə salmaq istəyirdilər, yəni ki, bu qayda idi. Bax, deyirsiniz, indi, jurnalist tutub, bunlar 15 tutuqda, yəni məhkəmə olur. Məhkəmənin qərarı ancaq iki halda da ləğv olunur. Bir insanı prezident öz fərmanından əf eləyir, yəni əf praktikası var, hətta üç halda amnistiya praktikası var. Məhkəmə, bir də ki, məhkəmənin özünün qərarı ilə, heç bir hal bu gözlənilməyib. Yəni ki, polis rəisidir və yaxud da ki, İstəyib bugün tuturur, basır. O, yəni ki, bu halda hətta məhkəmənin qərarı ilə olmadan götürüb, tutalım ki, öz evini zirrəməsində də saxlaya bilərdi. Yəni ki, elə bir prinsipal fərq olmayacaq. Əgər məhkəmənin qərarı yerinə yetirilmirsə, əgər azad olunursa, onda məhkəməsiz də tutma olardı. Yəqin ki, bir müddətdən sonra biz bu cür hadisənin də şahidi ola bilərik ki, hələ belə tutduq, saxladıq, necə ki, biz başa düşmədik ki, tam Bakıda son dövrləri düzdür. Biraz fərqli situasiya, ancaq Akif Nağını hərəkət etmədən tuturdu. Yəni ki, hüquqda belə bir ehtimal üstündə insanı tutmaq olmaz. Bunun ehtimal ediləcək hərəkəti üstündə insanı tutub saxlamaq olmaz. İnsan gərək heç olmasa nəsə bir hərəkət etsin ki, bunu tutub saxlayasın. Akif Nağının, məsələn, mənim ona heç bir rəğbətim yoxdur, nə onun mübarizə vasitələrində heç bir rəğbətim yoxdur. Amma hər dəfə öz ofisinə tutub götürüb aparırdılar. Evindən çıxanda tutub götürüb aparırdılar. Axı, hansı qanuna, hansı... Və heç bir məhkəmə nə də ombudsman buna qiymət vermirdi. Cəmiyyət buna qiymət vermir. Bilirsiniz, məsələn, fəzailə amalının dediyi qanunun aliliyi, sadəcə qanunun aliliyi yoxdur. Ümumiyyətlə, qanuna heç olmasa formal da olsun hörmət yoxdur. Heç olmasa formal da olsa hörmət olsaydı, tamam, Akif Nağını ən azı hansısa, məsələn, də ofisdən 5-6 nəfərlə əlində mənim transparant şüarlar çıxanda tutardılar, dedilər ki, biri sənə var, qardaş, gedək. Heç olmasa özlərinin qəbul etdikləri qanunu. Və ona görə də əslinə qalsa, hər şey bir çox amillərdən. Əsas amil isə odur ki, cəmiyyət nə qədər fəal olacaq? Cəmiyyət nə qədər öz iradəsi üzərində zorakılığa qarşı mübarizə aparmaqda anında oluyor? Əgər aparmayacaqsa, biz keçmişdən də irəliyə, əcəb bir ifadədir, keçmişdən irəliyə çox böyük bir addım atacaq və bu dəhşətli bir situasiya gətirib çıxardacaq. Çünki, bilirsiniz, köhnə qaydaların bir xüsusiyyəti var idi ki, onlar heç olmasa sosial səviyyədə problemləri həll edirdilər. İndi sosial səviyyədə də problemlər həll olunur və bilirsiniz, keçdirsə onun narazılığın hansısa çıxış nöqtəsi olmalıdır da, o da deyir, partlamalıdır. Və bunun bir şahidi olacaq.
Aydın, bu Şəhərçi Almir Qədirovdur. Həmçində studiyamızda Simbola Səlimov var, politoloq. Biz hələ qayıtsalını xatırladaq və mövzularımız davam edəcəyik.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
FM Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.saytdan bütün dünyaya. İyə gəmişkən, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycan keçmişidir yoxsa gələcəyi sualı ilə forumda yazılan fikirləri dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Burada Musa İsveçrənin Sürik şəhərindən yazır ki, Naxçıvanda baş verənləri həm yaxın keçmiş, həm də bugün əgər bu cür davam edərsə, qorxuram ki, bu belə də olacaq, həm də təəssüflər olsun ki, gələcəyə hesab etmək olar. Bu bölgəni eksperimental diktatura zonası da adlandıra bilərik. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra orada tətbiq edilən idarə etmə üsulları ölkənin digər bölgələrində də istifadə olmağa başlandı. Məncə, bugün də hakimiyyət idarə etmənin Naxçıvan modeli ilə dırnaqarası yazılıb. Bu, yararlanmağa çalışır. Bunu Musa yazıb Sürükdən. Bakıdan Fərid yazır, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın reallığıdır. Bir tədbir görməsələr, bəlkə gələcəyimiz də belə oldu. Sual ondadır ki, kim tədbir görməlidir? Hakimiyyət, Avropa Şurası, yoxsa cəmiyyət? Deyəmişkən, hakimiyyət və cəmiyyət barədə söhbətlər müntəzəm olaraq davam edəcək. Şərhlərdə də öz əks tapıb. Avropa Şurası haqda isə biz söhbət edəcək gələn saatda dinləyicilərə deyim. ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbəri Xoza Luis Kerer'in müsahibə götürülüb əməkdaşlarımız tərəfindən və gələn saatda əminə müsahibəyə birlikdə qulaşacaq. Həmçində bu həftə ərzində burada studiyada Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Bribosiya, Deniz Bribosiya müsahibə verib canlı efirdə və bildirib ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə halda demokratiyaya hazır olan vəziyyətdədir. Hər halda bu haqda danışarıq, amma bu mövzular gələn saata qalsın. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Saytı da daxil olmağı unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu efirində politoloq Hüseyin Balasəlimov və şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqlarıdır. Biz indi digər mövzu keçək Azərbaycanda olan şərait haqda, iqtisadi şərait barədə. Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan Tacikistan və Qırğızstanla eyni səviyyədə qərarlaşıb. Bu, Beynəlxalq Şəffaflıq, Transparency International sentyabrın 26-sında yayda hesabatda qeyd olunur. Dünya Bankının Doing Business 2008 8 adlı hesabatında ise biznes mühitin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə qərarlaşıb, Gürcüstan 18-ci sırada dayanır. Yəni belə çıxır ki, Cənubi Qafqazda biznes üçün ən pis mühit Azərbaycandadır. Politolog Sembola Səlimova müraciət edim. Sizin şərhiniz bu məsələlərə.
Bu iqtisadi məsələdir, yəni korrupsiya ilə bağlı, yəni oradakı o göstərilən yəni o yerlər Azərbaycan hansı yerdə olmasının haqqında iqtisadçılar deyib ki, söyləyə bilərlər. Amma biz də bir adi bir vətəndaş kimi, yəni bu ölkənin yaşayan bir sakinləri kimi müəyyən fikirlər söyləyə bilərik. Təbii ki, yəni ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bu yaxınlarda, məsələn, biz o iqtisadiyyatdan danışanda Rauf bəy bir dənə məsələ diqqəti yönəldi ki, təsəvvür edin ki, hələ də yəni hamı tərəfindən etiraf olunan, vergi orqanları tərəfindən etiraf olunan Azərbaycanda yəni milyonerlər, milyarderlər yoxdur. Yəni bu müəyyən mənada Azərbaycandakı iqtisadiyyatın, siz şəffaflıq dediniz, şəffaflığın göstəricisidir. Yəni biznes müəyyən mənada legallaşmalıdır. O legal olmalıdır. Həm vergi orqanları üçün, həm cəmiyyət üçün, həm hökumət üçün. Əgər bu yoxdursa, bu legallıq yoxdursa, onda müəyyən qaranlıq nöqtələr yaranır. Və bu qaranlıq nöqtələrdə də korrupsiya olur. Yəni, mən de, konkret deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi nə qədərdir? O, hansı ölkələrin sırasındadır, hansı ölkələrdən irəlidə gedir, hansı ölkələrdən geridədir. Amma bir detalı qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılsa da, aparılsa da bu mübarizə mənə elə gəlir ki, bir qədər natamam xarakter daşıyır. Ona görə ki, korrupsiya qarşı mübarizə elə icra strukturunun öz çərçivəsində aparılır. Yəni icra strukturu özü öz işini necə deyirlər təftiş edir. Bu mənə elə gəlir ki, düzgün deyildi. Yəni korrupsiya o vaxt azalardı ki, Azərbaycan parlamentinin müstəqilliyi artsın, hökumət üzərində parlamentin nəzarəti artsın. Korrupsiya o vaxtı azalardı ki, məmurlar gəlir deklarasiyalarını doldursunlar, gəlir deklarasiyasını təqdim etsinlər. Korrupsiya o vaxt azalardı ki, hökumətin işi şəffaf olsun. Korrupsiya o vaxt azalardı ki, Azərbaycandakı məhkəmələr indikindən daha müstəqil olsunlar. Korrupsiya o vaxt azalardı ki, biz bir xeyli burada mətbuatdan da danışıldı, Azərbaycanda müstəqil media olsun, müstəqil mətbuat olsun. Yəni bu şərtlər daxilində, əgər bu istiqamətlərdə islahatlar aparılsa, həqiqətən də korrupsiyanın azalmasından danışmaq olar. Əks təqdirdə bunu demək çox çətindir. Düzdür, məsələn, bir çox sərt rejimlər olub ki, orada korrupsiya olmayıb. Hər halda bizə bəlli deyir, onun miqyası. Məsələn, Sovet hökumətinin keçmişini götürək, Sovet hökumətinin bir müddətli vaxtlarını götürək. Totalitar rejim dövründə formasında olmasına baxmayaraq, korrupsiya düşünülən qədər də Sovet hökumətində böyük olmayıb. Yəni, burada ümumiyyətlə bunun nə ilə izah edirlər? Politologların fikrinə görə iki dənə rejimdə sanksiyalar güclü olur. Bu, biri totalitar rejimdir. Yəni bir insanın iradəsi ilə, bir partiyanın iradəsi ilə və yaxud da ki, bir qrupun iradəsi ilə sanksiyalar tətbiq olunur. Bir də demokratik rejimdə. İndi bizim yəni bizim problemimiz nədir? Biz totalitar rejimdə yaşamırıq. Müəyyən ünsürlər müşahidə etsək də, totalitar rejimə xas olan bəzi davranış qaydaları müşahidə etsək də, biz totalitar rejimdə yaşamırıq. Amma demək olmaz ki, Azərbaycan tam demokratik dövlətdir. Yəni, biz aralıq mərhələdir. Yəni, Azərbaycandakı rejim avtoritar rejimə daha yaxındır. Və təcrübə göstərir ki, bunu statistikada sübut edir. Məhz avtoritar rejimlərdə, yəni aralıq rejimdə, nə totalitar olmayan rejimdə, nə də demokratik, tam demokratik olmayan rejimdə korrupsiya çiçəklənir. Bax, belə Azərbaycan indi bu situasiyadadır. Orta rejimdə yerləşdiyinə görə korrupsiya müəyyən mənada burada korrupsiya üçün hər cür şərait var. Hər cür şərait var. İndi gələcəkdə nə demək olar? Korrupsiyanın azalması üçün bayaq dediyim o şərtlər olmalıdır. Müstəqil məhkəmə olmalıdır, müstəqil parlament olmalıdır, parlamentin nəzarəti artıq olmalıdır, hökumətin şəffaf olmalıdır və s. və ilaxır. Gələcəkdə bu istiqamətdə siyasi iqtisadi islahatlar aparılsa, korrupsiyanın vəziyyəti səviyyəsi azala bilər. Hələlik biz ancaq daha çox Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Azərbaycanda makroiqtisadi göstəricilərə fikir verirlər. Yəni, iqtisadiyyatı stabilləşdirən elementlərə fikir verirlər. İqtisadiyyat Azərbaycanda stabilləşib. Bunu etiraf edirik. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq o 90-cı illərin əvvəllərinə xas olan o, nətər deyim, qarmaqarışıq keçid dövründən qutarıb. İqtisadiyyat bir stabillik dövrünə qədəm qoyub. Düzdür, burada Yəni burada da mübahisə eləmək olar ki, bu nə qədər stabildir, bu nə qədər davamlıdır, bu nə qədər yəni belə davam edəcək. Bütün bunlarla bağlı mübahisə etmək, amma iqtisadiyyat stabilləşib. Qalıb iqtisadiyyatın şəffaflığı problemi. İndi bax bu şəffaflıq problemi bir total problem olaraq qalır. Düzdür, biz deyirik ki, biz şəffaf cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz deyirik ki, bizim hökumətin fəaliyyəti şəffafdır. Biz deyirik ki, bizim parlamentin fəaliyyəti şəffafdır. Amma hələ də biz ürəyimiz istəyən, arzuladığımız şəffaflığa çata bilmirik. Yəni nə qədər ki, bax bu şəffaflıq əldə olunmayıb, nə qədər ki, bu şəffaflığa çatılmayıb, o hələ o dövrdə korrupsiya hələ bir müddət çəkilənəcək. Məsələn, uzun müddət hələ bu məsələ həll olunmamış qalır. Mən bunu səbəb bilmirəm. Bəlkə də mən səhv eləyirəm, xəbərim yoxdur. Məsələn, məmurların gəlir deklarasiyası təqdim etməsi. Bu məsələ niyə yubadılır? Şəxsən mən bir vətəndaş kimi başa düşə bilmirəm. Niyə görə bu məsələ həll edilmir? Düzdür, mən güman eləmirəm ki, məmurlar gəlir deklarasiyası təqdim edəcək təqdirdə elə o saat Azərbaycanda korrupsiya azalacaq. Yox, belə olmayacaq. Yəni bu istənilən qanundan həmişə yan keçmə mexanizmləri var. Hər halda, yəni hər halda bu yaxşı olardı. Yaxşı bir addım olardı əgər belə bir addım atsaydılar. Yenə deyirəm, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan komitə var. Korrupsiyaya qarşı korrupsiyayla bağlı məhkəmələr keçirilir. Amma hər halda, yəni beynəlxalq təşkilatların da hesabatları göstərir ki, hələ də biz korrupsiyanın səviyyəsinə görə öncül ölkələrdən sırasında qalmaqda davam edirik.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikri idi bu. 436-77-41-dir bizim birbaşa telefon nömrəmiz. Siz zəng edib şərhçilərə suallarınızı verə bilərsiniz. Rabir Qədərov davam edəcəyim bu mövzunu. Rabir, dünən studiyamızın qonağı Vasif Mövsumov idi. Korrupsiyayla mübarizə fondunun cəsiz direktoru. O, maralı bir versiya ortaya atdı ki, həmin bu reytinglərdə görünür ki, ikili standartlarla yanaşmalar var. Yəni, sən əgər özünü qərbə yaxşı mənada çevirirsənsə, həmin bu reytinglərdə yüksək pillələrdədirsən. Əgər yox, problemlərin varsa və s. reytinglərdə aşağıdasın və buna nümunə ki, misal üçün, Transparency International hesabatında Belarusla Rusiyanın və Özbəkistanın çox həddən artıq aşağı pillələrdə olması, amma Gürcüstanın kifayət qədər yüksək səviyyədə olması və digər belə deyək, avtoritar ölkələrin yüksək pillələrdə olması, hansı ki, öz yaxşı mənada öz çevirirlər qərbə. Nə deyərsiniz bu barədə?
Onda Ermənistanın yüksək pillədə olmasına başa düşmək mümkündür. Çünki Ermənistan prinsipdə tamamilə Rusiyanın tabiçiliyində olan dövlətlərdən biridir və bunu Ermənistan özü gizlətmir ki, faktiki olaraq bugün Ermənistan iqtisadiyyatının hər halda əsas strateji sahələri Rusiyanın nəzarəti altında, Rusiya bizneslə məxsusda. Problem başqadır. Problem başqadır. Tam Gürcüstan və Ermənistan biz yaxın olan dövlətləri götürək. Bu yaxınlarda Ermənistanla seçkilər oldu da, orada da deyirlər ki, müəyyən fərqlər göstərildi ki, ilk dəfə olaraq Ermənistan haqqında dedilər ki, ümumiyyətlə beynəlxalq standartlara uyğun gəlib, lakin müəyyən pozuntular olub və bu pozuntuları prezident seçkilərinə götürmək lazımdır. Və o vaxt mən Andres Gross'un həmin seçkilərə münasibətini okudum. Andres Gross fərqli mövqədən çıxış eləmişdi. Demişdi ki, seçkilər demokratik keçməyib, çox böyük pozuntular var və s. və ilaxır. Amma eyni zamanda o dəqiqədə ki, o Azərbaycandakı orada müşahidəşimiz, Azərbaycan situasiyonu ümumiyyətlə çox gözəl bir, yəni ki, uzun müddət Azərbaycanın himayədarı olub, deyək. Belə, Andres Kras çox maraqlı bir fikir söylədi. Dedi ki, Ermənistanda heç olmasa klanlar arasında rəqabət var. Azərbaycanda heç o da yoxdur. Söhbət rəqabətdən gedir. Rəqabət mühiti varsa müəyyən bir qarşılıqlı nəzarət var. Qarşılıqlı nəzarət olan yerdə həmişə qorxu var. Qorxu var. Qorxu var ki, bugün sənin yeri, sabah sənin yeri və başqası gələ bilər və sənə cavab vermək lazım olacaq. Heç olmasa rəqabət olursa müəyyən bir. Azərbaycanda bu rəqabət doğrudan da yoxdur. Təsadüfi deyil də, məsələn, biz hamımız bilir ki, və burada adıbsaz, nəsə çəkə bilərsiz, nə demək? Hansı nəsə kimə məhsusdur? Hamı bilir bunu. Düzdür, onun yəqin ki, prezidenti var və s. var. Heç kim o prezidentlərin adlarını bilmir ki, hamı bilir ki, o prezidentlər ümumiyyətlə heç kimdilər. Amma bilirlər hansı nazirə məxsusdur və həmin nazirlərdən bəziləri gülə-gülə cəmiyyətin qarşısında mətbuat konfransına çıxılır, nə danışırsınız? Mən ancaq öz maaşımla yaşayıram, mən haradan mənim müəssisələrim, ümumiyyətlə biznesdən yalnız nazir vəzifəsinə gələnə qədər, hətta Sovet dövründə bir qədər məşğul olmuşam. Çünki təxminən bu cür bəyanatları dəfələrlə eşitmişsiniz mətbuat konfranslarında. Yəni söhbət ilk problem, yəni ki, Azərbaycan reyting dərəcəsində və Rusiyanın bugün reyting dərəcəsində aşağı düşməsinin səbəblərindən biri odur ki, məsələn, Belarusun və s. bu ölkədə rəqabət mühiti ümumiyyətlə yoxdur. Bu ölkədə, ölkələrdə faktiki olaraq bütün biznes hakimiyyətin, söhbət dövlətdən getmir. Məhz hakimiyyətin xidmətinə verilib. Hakimiyyətə tabi etdirilib. Tabi etdirilib. Yəni ki, Rusiyada Qutseriyevlə baş verən hadisə. Söhbət hətta artıq rüşvətdən də getmir. Yəni ki, Qutseriyevdən pul istəsəydilər, verərdi. Söhbət, ümumiyyətlə, biznesin konkret hakimiyyətin maraqlarına xidmət etməsindən gelir. Xırda, orta, Rusiyada ola bilər xırda biznes hələyək, o qədər də nəzarət altında deyil, ancaq orta və böyük biznes regional və mərkəzi hakimiyyətin tamamilə maraqlarına xidmət edir. Yəni ki, bu yaxınlarda, məsələn, tutam ki, Rusiyada indi seçki kampaniyasıdır da, bir yəqin ki, 7-8 il əvvəl SAK Qüvvələr Birliyinin maliyyələşdirmə problemi olacağını düşünən, deyərdik ki, başın xarabdır, ən böyük biznesmenlərin əksəriyyəti həmin siyasi qüvvəni dəstəkləyirlər. Bugün ən böyük problem odur, müxalifətdə olan siyasi qüvvə üçün maliyyələşdirmədir. Bu, özü göstəricidir. Ölkədə bizim müxalifət üçün ən böyük problem nədir? Maliyyə problemidir, informasiya problemidir, informasiya resurslarına çıxış problemidir, inzibati resurslara çıxış problemidir. Və bu, məhz iqtisadiyyatın nə dərəcədə azad və ya da qapalı olmasını göstəricisidir. Tam ki, Ermənistanı götürək baxımdan da. Robert Kaçaryan, Çiçəklənən Ermənistan qrupunu, partiyasını yaratdı. Düzdür. Seç Sarkisyanla açıq rəqabətə girmir, amma bu partiyada parlamentdə var və onun lideri, onun yaxın dostudur və biznesmendir. Eyni zamanda tutalım ki, digər partiyalar, mən məsələn, bilirəm ki, Terpesiyanın ətrafında da biznesmenlər var və bugün fəal siyasətə qayıtmaq istəyən. Düzdür, o qədər deyil, o qədər geniş imkanlara malik deyirlər. Var. Və yaxud da Gürcistanda yeni situasiyada. Gürcistanda ümumiyyətlə müxalifət qruplarından biri yeni sağlar düzdür. Biraz layal müxalifətdirlər, ancaq müxalifətdirlər və parlamentdə nümayəndəlikləri var. Onlar məhz biznesmenlərdən ibarət, iş adamlarından ibarətdir. Və bu rəqabət mühiti olanda biraz təhlükəlidir. Yəni, korrupsiya həmişə müəyyən mənada aşağı düşür. Və sözsüz ki, nə Rusiyada indi pisat bu mühiti yoxdur, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu mühiti təsəvvür etmək qeyri-mümkündür, Belarusda da həmçinin. Və mən ona görə də düşünməzdim ki, məsələ o yerdədir ki, Azərbaycana qərbə üz çöndərib, çöndərməyib və s. və ilaxır. Ona qalsa düşünürəm, Qazaxıstan yəqin ki, Azərbaycandan daha yüksək pillədə olmalıdır həmin siyahıda Qazaxıstan. Ancaq demək olmaz ki, Qazaxıstan Azərbaycandan daha qərb bərəsdir.
Düzdür? Hər halda siz deyim mənim deyə avazada burada araşdırın bu məsələni.
Və bu Azərbaycanda ümumiyyətlə
Eyni pillədədir.
Azərbaycan. Qazaxıstan. Görürsünüz, yəni ki, burada problem onda deyil. Yəni ki, Qazaxıstan prinsipcə avtoritar rejimdir. Ancaq mən düşünürəm ki, Qazaxıstanda mənim bildiyimə görə iqtisadi azadlıqlar nisbətən daha çoxdur. Amma onlar da iqtisadiyyatın siyasətə xidmətinin qarşısına alırlar. Bizdə isə tamamilə insarlaşmadır. Məsələn, mənim fikrimi vaxt elə dedim ki, Azərbaycanda legal bir dənə də milyonçu yoxdur, milyarder yoxdur. Bu, onun göstəricisidir ki, iqtisadiyyatın demək olar ki,
mütləq iqtisadi elita yoxdur.
Mütləq hissəsi kölgə iqtisadiyyatıdır. Mütləq hissəsi kölgədədir. Ya, və bu iqtisadiyyatın mütləq hissəsinin kölgədə olmasını bir qədər yəni ki, arxa plana çəkən neftin olmasıdır. Neftin olması. İndi təsəvvür edin, Azərbaycanda neft olmayıdı. Çünki neft indi insardadır, monopoliyadadır, dövlətin əlindədir, legaldır, yəni ki, müəyyən qədər legaldır, o da tam legal deyil. Hər halda böyük hissəsi legaldır, çünki xarici konsorsiumlar iştirak edirlər və s. və əlaxır. İndi gəlin görək, neft olmasaydı nə baş verə bilərdi bizdə? Nə baş verə bilərdi? Ümumiyyətlə, biz hansı göstəricilərlə də büdcəni formalaşdıracaqdıq? Hansı, nəyə əsaslanacaqdıq? Və indi deyə bilər ki, bizdə ən böyük tutalım ki, biznes struktur neft şirkətidir və tutalım ki, beynəlxalq konsorsiumdur və s. və əlaxır və əlaxır. Yəni ki, neft və onun ətrafında qismən legal strukturlar. Son dövrlərdə o strukturlarda da müəyyən problemlər yaranır. Müəyyən problemlər, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Bu ciddidir. Ciddidir. Və ikincisi, bilirsiniz, mən Hüseyin Balıbəyənə tamamilə razıyam, o mübarizə sistemi qoyunu qurda tapşırmaq kimi bir şeydir Azərbaycanda da. Rüşvətin ən böyük hissəsi haradadır? Sözsüz ki, icra hakimiyyətində. Qalanları tam məhkəmə hakimiyyətidir, parlamentdir. Xırda payları var da, artıq urduğu onlara çatır. Məsələn, mən bildiyinə görə parlamentdə hər hansı bir müəyyən iqtisadi qruplaşmanın maraqlarına cavab verən qanun lobbiləşdirilməsi məsələsi var. Konvertdə pul verirlər müəyyən deputatlara və s. bu cür xəbərlər var. Ancaq müqayisədə həmin adamların qazandıqları ilə və yaxud da ki, icra strukturlarının qazandıqları ilə bu xırda bir paydır. Yəni ki, bu sadəcə olaraq cib həcliyidir. Nəşəsi. Amma bizdə sistem, yəni ki, o proqram qəbul olub, korrupsiya, deyəsən, ikinci proqramı qəbul etmək istəyirlər. O proqramın realizasiyası da icra hakimiyyətinin tapşırılıb.
Ata qəbul olunub.
İkinci də qəbul olundu.
2011-ci ilin sonuna qədər.
Qoyunu qurda tapşırılırlar da. Burada və prinsipçə başqa cür də ola bilməz. Başqa cür ola bilməz. Bilirsiniz, əgər insan 5 manat oğruyursa, bu bir şeydir də. 100 manat oğruyanda bu başqa şeydir, milyonlarla oğruyanda, milyardlarla oğruyanda başqa şeydir. Və böyük pullar hər hansı bir səviyyədən sonra iqtisadi amil olmur. Siyasi amilə çevrilir. Yəni ki, ümumi amilə çevrilir və hadisələri müəyyənləşdirən amilə çevrilir. Və bu halda ənənəvi vasitələrlə, yəni ki, komissiya yaratdıq, dövlət proqramı qəbul etdik və s. ona qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Bilirsiniz, əgər mən milyardlarla uğramışamsa, onu adi yollarla legallaşdırmaq çox çətindir. Və legallaşdıranda sözsüz ki, mən qanunu pozmalıyam. Yəni ki, bilirsiniz, böyük pullar, qeyri-qanun pullar, çirkli pullar legallaşması prosesi özü cinayət törədir və nəticə etibarilə cinayət elə bil ki, təbəqələrə, cinayətkar təbəqələr yaranır. Və bu legallaşma prosesi və yaxud da ki, sərmayə kimi qoyulması prosesi həmin cinayətə cəlb olunanların sayını da artırır. Çünki sən menecer tapmalısan, o menecer bu pulları tapşırmalısan, o menecer bu pulları cinayətkar vasitələrlə hansısa sərmayə şəklində hansısa sahəyə qoymalıdır, həmin pulları sonra götürməlidir, yenidir cinayətkar vasitələrlə, hansısa vasitələrlə, bizdə vergi qanunvericiləridir, heç kim vergilər olduğu kimi vermək istəmir, çıxarmalıdır və sonra yenə də hansısa vasitə, offshore şirkətləri və s. vasitələri legallaşdırıb və s. neyinib,
müxtəlif yolları var.
Bu yolları var. Yenidən başqa bir biznes. Siz görürsünüz ki, Azərbaycan biznesində offshore şirkətlərin sayı həddindən artır çoxdur. Nə üçünsə bizdə qlobal proyektlər heç kanda tanınmayan, offshore heç kimin tərəfindən tanınmayan, heç bir adı olmayan, həmin sahədə bir çox hallarda heç bir təcrübəsi olmayan offshore şirkətlər iştirak edirlər. Və mən sizə əmin eləyəm, bir müddətdən sonra dövlətin həmin məsələlərdəki payını offshore şirkətlər alacaqlar. Həmin offshore şirkətlər alacaqlar. Çünki həmin offshore şirkətlərin arxasında konkret bir şəxs durub və s. və ilaxır. Burada yəni biz bu qapalı dairədən çıxa bilməyəcəyik. Əgər ənənəvi vasitələrlə mübarizə aparsa. Qeyri-ənənəvi vasitələr yalnız indiki şəraitdə odur ki, tam legallaşdırmaya getmək.
Yəni bu hər şeyi açıqlamaq.
Hər şeyi açıqlamaq və konstitusiya qanununu qəbul etmək və əhv etmək. Yəni
gizlədilmiş pullar məsələn.
Gizlədilmiş pulları, mülkiyyəti və s. yəni üzə çıxarmaq. Və bunu tutalım Qazaxıstandakı kimi etməyə mən məsləhət görməzdim. Çünki təxminən belə tam da olmasa belə tədbirlər Azərbaycanda da keçirməyə məsələn keçirmək istəyiblər. Məsələn, bir müddət olmuşdu ki, əgər yadınızdadırsa Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə ümumiyyətlə iş adamlarının məsələnin yoxlanılması qadağan edilmişdi. Hı-hı. Ancaq neft məsələsi, məşhur neft məsələsi bir neçə zavod direktorunu vəsələ tutulması həmin dövrdə oldu. Yoxlamalar da oldu. Bu, yəni ki, ümumi amnistiya olmalıdır. Sözsüz ki, bu amnistiyada müəyyən yəni sahələr var da, narkotika alveri, silah alveri, insan alveri, sözsüz ki, bunlar düşmür. Ancaq rüşvət, iqtisadi cinayətlər və s. də qeyri-qanuni özəlləşdirmə və s. də, yəni ki, mən sadalamayacaq, o vəsitə ilə qazanılmış bütün vəsait legallaşdırılmalıdır. Və mən düşünürəm ki, bu hal da özü də, mən deyim, Qazaxıstanda məsələn, belə bir amnistiya verilmişdi, amma çox adam ürək eləyib öz pullarını çıxartmadı. Çünki hamıya şamil olunmadı. Tam ki, Qazaxıstanda Nazarbayevlar ailəsinə şamil olunmadı. Və əgər onlar çıxartmasa, heç kim çıxartmır. Və bizdə ancaq ümumi amnistiya bu problemi qismən də olsa elə eləyib. Düzdür, burada məsələn, şey eləmək olar ki, tam ki, 10%-ni keçirdirsən bütçəyə, yəni ki, bu ola bilər. Sonra qanunları dəyişmək lazımdır. Da bilirsiniz, əlk insana rahat yaşamaq, rahat yatmaq, uğurlamaqdan daha sərfəli olmalıdır. Əgər insana uğurlamaq, rahat yatmaqdan sərfəlidirsə, o həmişə uğrayacaq.
Moral düsturdur.
Bu, bilirsiniz, adi düsturdur, sadə düsturdur. Da. Mən bizneslə məşğul olaram. Əgər mən fikirləşirəmsə, oğurluyuram dövlətə. Mənim yanıma gələndə rüşvət verirəmsə, əgər siyasi problemi yoxdursa, bizdə siyasi problem olanda rüşvət verib canımı qurtaracağımsa, qurtaracağımsa, sözsüz ki, mən oğurlayacağım da. Bir də var ki, mən bilirəm ki, faiz budur və bunu verib rahat yatmaq mənim üçün daha sərfəldir və vergi müəttişi gələndə deyəcəm ki, bilirsiniz, gedin işinizin dağılayacağım, mən sizdə heç nə borclu deyiləm. Borclu deyiləm. Bizdə isə biznes sahəsində də elə hər şey qurulub ki, insanlar üçün, biznesmenlər üçün oğurlamaq, rüşvət vermək rahat yatmaqdan daha sərfəldir gecələr. Və bu artıq başqa problemdir korrupsiyanın qarşısını almaq üçün. Yəni ki, burada kompleks yanaşma lazımdır. Problemi kökləyirsən, bilirsiniz, 10 dənə proqram qəbul etmək olar. Hətta vicdanlı bir insana da qoymaq olar. Yəni ki, həmin işə rəhbərlik etmək üçün korrupsiya bulaşması ehtimal olunmayan hətta adamı qoymaq olar, amma nəticə verməyəcək. Ya özü korrupsiyonlar olacaq, ya da ki, bir müddətdən sonra imtina etməli
olacaq. Rauf Məqədərovun fikriydi bu siyasi şərhçi. Həmçinin politolog Hüseyin Balasəlimov studiyamızdadır. Xəttə isə dinləyici bizə qoşulur. Salam Rasim bəy, buyurun.
Siyasi şərhçilərinizi salamlayıram. Rasim bəydir.
Buyurun.
Daimi dinləyiciniz. Mənim belə bir sualım vardı. Kütləvi informasiya vasitələrindən bizə məlum olub ki, deməli, Naxçıvanda ombudsman, insan haqları üzrə ayrıca bir müvəkkil istəyirlər təsis etsinlər. Bu Naxçıvanda olan proseslərin bu insan haqlarının daxili məsələ kimi həll olunmağına, yəni öz adamlarını ombudsman qoyaraq bu məsələləri necə deyirlər, hamarlamağa yönəlməyibdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu Naxçıvanda paralel strukturların yaradılması, bu separatçılıq meylərin gücləndirməsinə sahib olmayacaq. Çox sağ olun, minnətdarım.
Aydın da, minnətdarım. Son zorlu Rasim Bey, bu Rasim adlı nəyəcimiz idi. Şəmil Bey, buyurun, Rauf Bey.
Bilirsiniz,
separatizm oradan sortaya çıxır.
Yox, bilirsiniz, bu çox maraqlı sualdır və mənim yadıma bir dənə Lətifə yox, rəhmətlik Yusuf Səmədoğlunun bir dəfə danışdığı bir, çünki onun deyimi idi, əgər sərf eləmirəmsə, o deyirdi ki, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmaq Naxçıvanın daxili işlərinə qarışmaq kimi bir şeydir. İndi bilirsiniz, əgər sərf eləmirəmsə o idi. Burada mən konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssis deyiləm. Konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssis deyiləm. Ona görə də mənə bu sual hüquqi tərəfini cavabımı bir qədər araşdırmamış, özüm üçün araşdırılmamış cavab vermək çətindir. Amma mən düşünmürəm ki, və rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan yəni ki, Azərbaycan Milli Məclisinin qəbul etdiyi qanunda ombudsman haqqında qanunda, hətta desən konstitusiyada ombudsman haqqında maddə var. Desən təzə saldılar o vaxt dəyişdiriləndə, orada regional ombudsmanların təsis edilməsi məsələsi var. Çünki Rusiya kimi bir böyük bir dövlətdə bir ombudsman var, yəni ki, insan haqları üzərində müvəkkil var. Özəl nəzərə alsaq ki, Azərbaycan fərqli olaraq Rusiya hər halda konstitusiyasına görə federativ dövlətdir. Federasiyalardan ibarət, yəni ki, federativ dövlət, federasiya, yəni federativ ölkə dövlətlərdən ibarətdir də, dövlətlərin birliyindən ibarətdir. Ona görə də bir qədər doğrudan da təəccüblüdür. Məsələn, bu yaxınlarda təkcə ombudsman deyil, hətta ictimai təşkilatda sayılan mətbuat şurası da, yerli mətbuat şurası da Naxçıvanda yaradılmışdı. Ancaq ictimai təşkilat mən başa düşürəm, yəni ki, dövlət qarışmaya bilər. Bir dənə fərq var idi, düzdür, Bakıda da bizim mətbuat şurasının sədri demək olar ki, prezident aparatının şöbə müdürü kimi danışmağa başlayır son vaxtlar. O, Naxçıvandakı danışmaq istəyir və yaxud da ki, biraz başlayır. Ancaq Naxçıvandakı açıq şəkildə danışırdı ki, söz azadlığı var, hər şey var, nə heç bir jurnalistdə heç bir təpki yoxdur və s. və ilaxır. Problemin bu tərəfi var ki, doğrudan da Naxçıvanda paralel strukturlar yaradılır. Özü də ki, təəssüf ki, bugünün problemi deyil. Mənim çox gözəl yadımdadır ki, Ayaz Mütəllibov prezidentliyi dövründə icra hakimiyyəti strukturları tətbiq olunmağa başladı və Naxçıvan yeganə yer idi ki, nə Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə, nə də ki, mərhum Əbülfəz Əlişbəyin prezidentliyi dövründə prezident icra hakimiyyəti strukturlarını tətbiq etmədilər. Tətbiqinə imkan vermədilər. Yəni, icra hakimiyyəti strukturu prezidentin yerlərdəki nümayəndəsi idi də indi. Və orada Heydər Əliyev Azərbaycan prezidenti olana qədər sovetlər strukturu saxlanıldı və sözsüz ki, və çox maraqlı bir situasiya sonra yarandı. O sovetlərin bir hissəsi Heydər Əliyevə qarşı müxalifətdə idi. Yəni, sərf eləmirəmsə, Culsa sovetliyi idi və hansısa sovetliklər var idi də, rayon sovetliklər hansılar ki, Əliyev və Heydər Əliyev bütün Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra, Naxçıvandan sonra bütün Azərbaycana gəldikdən sonra həmin sovetliklər strukturlarını çox qəddarcasına deyədim ki, ləğv etdi və icra hakimiyyəti strukturlarını yaratmağa başladım. Yəni ki, bu bugünün problemi deyil. Naxçıvanda yəni ki, söhbət inzibati separatizmdən gedirsə, söhbət hüsusun ki, milli etnik separatizmdən getmir. Nə, yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, nə mənim dediyimdə, nə də ki, bizim sual verən dinləyicimizin dediyində söhbət milli etnik separatizmdən gedə bilməz. Söhbət yalnız inzibati separatizmdən gedir. İnzibati fərqlənmədən gedir. İnzibati halda müəyyən məsələlərin formal da olsa mərkəzlə razılaşdırılmadan və yaxud da hər halda o dəyişiklərin qanunlar çərçivəsində, mərkəzi qanunlar çərçivəsində edilməməsindən gedir. Yəni ki, bu yenə də deyirəm, təzə problem deyildi. Məsələn, Azərbaycanda o da konstitusiyada təsbit olunmuşdu, əgər proporsional sistem konstitusiyada təsbit olunmuşdu və Azərbaycan Milli Məclisi qarışıq sistem üzrə seçilirdi. Naxçıvan indi Milli Məclisdə onlar da Milli Məclisdə, Milli Məclisi heç vaxt proporsional qarışıq sistem üzrə seçilməyib. Yəni ki, bu tip problemlər var. Bu tip problemlərin olması yaxşı deyil hər halda, yumuşaq desək yaxşı deyil, çünki bilirsiniz, inzibati separatizm bir sıra hallarda dövlətin vahid idarə etmə sisteminə dağıdır. İdarə etmə sisteminə dağıdır və bir sıra hallarda çox absurd belə ideyalar ortalığı gəlib çıxır ki, bəzən doğrudan dəyişdirsən, çox ciddi şəkildə mən bir sıra hallarda eşitmişdim ki, tutalım ki, Naxçıvanın özləri üçün yaradırlar, bir şey olsa gedəcəklər Naxçıvanın rəhbərliyinə çevriləcəklər. Yəni ki, doğrudan da bir sıra hallarda çox ciddi adamlar bu tip yəni ki, versiyaları bu tip mümkün amil kimi müzakirə edirdilər və bu tip məsələlər tribalizm, tribe ziddiyyətlərini də artırır. Yəni ki, yerlişəlik var Azərbaycanda. Bunu heç kim istisna edə bilməz. Amma hakimiyyətin siyasəti ona yönəlməlidir ki, bu fərqləri mümkün qədər azaltsın, bu ziddiyyətləri mümkün qədər yubşalsın, bu ziddiyyətləri mümkün qədər aradan götürsün. Təəssüf ki, məsələn, bu məsələdə hakimiyyət əks bir siyasət görədir. Özə mən demirəm ki, Naxçıvan əhalisi çox yaxşı yaşayır. Əksinə, Naxçıvan əhalisinin vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Amma demonstrativ addımlar var. Bu demonstrativ addımları mən başa düşmürəm. Nə üçün bu edilir? Məsələn, heç Naxçıvanı qoyuruq kənara, mən bir dəqiqə, bir
15 saniyə baxdım.
15 saniyə, məsələn, Ermənistan olan qaçqınların, biz dediyimiz qaçqınları, onlara verilən müavinətlərini saxlanması. Axı, bu gün üçün artıq absurddur.
Belə də, reallıqdır.